Kızılbastan gatna. Айдады келмесіне атанасын шулатып жетім қылып қыз баласын. Мал құрту, адам жұту ойран болса мекенде қалай тыныш аталарсың. Жерінен құба дөңінің дұға қаштың, аз қазақ жерден өрлеп шыға қаштың, түйедей жерсінбеген ауып келіп жеріне мекен еттің қызылбастың. Малдалып атанасы айда басқан, жүзінен қалғандардың сұры қашқан, қолында шерасы болмаған соң зарланды талай жетім жылап аштан. Бір туған аға іні қарындастан, біздің ел асып келді айлық аштан. Бұрынғы ата жолы бізден қалды, қатындар билік алды ұзын шаштан. Тұқымы қара болар хабары жоқ, талай қызылбасқа басын қосқан. Енеңнің етегінен өнген күні несібе ризығыңды солай шашқан. Сендерге мен айтайын әуел бастан, халқыма тыңдайтұғын қостым дастан. Біздің ел бұл иранды мекендеді, салденді қабат үйін қызылтастан. 204-ші бет. Кешегі аласаттың заманында адасты ерлі зайып басын қосқан тілегі жас балдардың осы күнде жол ашып екі арадан болса бостан. Тұқымын біздің қазақ зиялады, жас жігіт қатын алды қызыл бастан. Өзіңе бұл да мәлім ерке бастан, маңдайға шашын қойды балғын жастан. Кез келіп қарсы келсең сәлемі жоқ, тағылым дәріс алыпты кәмінестен. Қорегі жас балдардың шылымнастан, сөйлесе ұтылмайды жығылмастан. Билікті қатын менен бала алғасын, ер құнын бітіре тұғын ер азамат сөздері тыңдалынмады пайда қасқан. Билікті қатын менен бала алды, шығарып өздеріне жолдар салды. Қол жуып құда болмай құдасына, бұрынғы ата жолы бізден қалды. Той деген ата салты бұрынғының, оң болар еткенесі ырымдының. Еркектен асып қатын жол шығарып той болса бәрі барады бұрымдының. Той болса алдыменен қатындар жүр, өзінің қылған ісін мақұлдап жүр. Бұрынғы ата салтын жерге көміп, ел билеп, жұрт сұрауға жақындап жүр. Байрақты аттан озып алды байтал, қалмады қарттарың да ақыл айтар. Тұрғанда атанасы билік алған, қорқамын болама деп түбі сайқал. Ақылды білікті адам сөзді байқар, әдепсіз болса балаң жанды шайқар. Еркектің қатты қорқар қайраты жоқ, қатындар билік алмай енді қайтар. Сөйлеймін өмірімше жалғыз тілді, парсыны бала қатын бәрі білді. Соншама хаққа тоба қылсам дағы бермеді тілегімді, жалғыз ұлды. Кешегі 25-тің кербезінде алмадым жаман сынып талай тұлды. Бес уақыт құбылаға қолын жайған, бір алла бос қояр ма біздей құлды. Аллаға бір жазығым болған шығар, болмаса неге мұндай мұңды қылды? Ел билеп, жұрт сұрайтын болмасам да шығып еді заманымда менің атым. Басына іс түссе адам қапылатын, түбінен алғым келмеді қатынатын. Бұл күнде Алматыға қағаз жазып шығып жүр осы күнде ақын атым. Жастықта келіп еді лайқатым, келді ғой аяғынан талай қатын. Үш жатып төртінші күні қайтып кетті, білген соң басын тартып қайталатын. 205-ші бет.